kopā ir 11 valstu sportisti, tie būtu visas Baltijas valstis, protams, Ukraina, Krievija, no Skandināvijas mums ir Somija, Norvēģija, ir Polija, ir Izraels pārstāvis. Sacensības sestdien no rīta sākas ar pirmo ātrumposmu, kurš ir 2009. Sestdien ir 7 ātrumposmi kopā un pirmās mašīnas finišs ir gaidāms ap 15:30 alūksnē. Pasākuma apbalvošana, kas ir atklāts pasākums arī skatītājiem, notiks pēc 18:15 sestdienas vakarā alūksnes kultūras centrā.